Nosotros somos las Women's Planners.
Tan bonito que fuiste esta canción, tan bonita, tenías que escucharme a mí, pero é o que hai. Boa tarde, queridas señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvides a un novo episodio das Women's Planners. Xa sabedes que nestas datas sinaladas gostamos de deixar un pouco o formato so auditivo para presumir de cabeleiras brillantes e de outfits natalicios. E, por suposto, desfrutamos enormemente da vosa compaña aquí en directo. Moitas grazas por estardes aí ao pé do canón, unha vez máis. E, neste antepenúltimo serán do ano, veu opinar connosco de cousas, como xa poidechedes ver, a Lucía Aldao, poeta, que tamén canta, é moi ben. Pero unha vez un erro de prensa chamaron a travesti peruana e parece ser que lle gustou bastante. Benvida, Lucía, como foi iso?
Nada, que en primeiro lugar que é moi emocionante estar aquí con vos, que tantísimas veces me tedes acompañado nas sesións de ximnasio. Fago deporte gracias a vos, que sois vales. A vos e a máis podcast que me acompañan, pero sí. Súo moito con vos, é guai. Pois sí, efectivamente, nunha ocasión, en 2007, fui un travesti peruana. Foi por mor dun erro, dun xornal que creo que era La Opinión, foi un erro dunha vírgula, dunha coma. En realidad era para a actuación da contrafesta do orgullo das maribolleras precarias e o conto era anunciar con la actuación estelar de la travesti peruana, coma, Lucía Aldao, a carencia desa vírgula.
Mira,
ahí,
en Perú tedes mala conexión. Tedes mala conexión, Perú.
Sí, cortas, es que está lejos.
Mira, o que sí que temos documento gráfico dese momento.
Sí.
Si quieres.
Wow, no sabía sí, que había sí, eso.
Temos.
Ahí está.
Ahí está.
Aí estou eu no bus 11 da Coruña dirixíndome á proba de son da actuación e na a manifestación vai baixando pola rúa Panadeiras e fixeron a foto, un amigo fixo a foto do millón coa travesti peruana que por certo ten nome, de feito é unha figura salientable do rock peruano, esta persoa, non? Chámase Sí, mola moito, chámase Fraudia Amanda, pero claro que menuda faltada na opinión chamarlle referirse como la travesti peruana, sabes?
Claro. Xa está de travesti pues... peruana. Clásico. Que bo que nos digas isto, porque eu fiquei en Wendy Sulca, non soube máis.
Sí, a ver, Wendy Sulca.
Pois pues mira, me botades aí un ollo a Fraudia Amanda, porque ten ademais como varios grupos de música e é unha figura aí, aparte iso, forma parte do rock peruano, ni máis ni menos, unha persoa que travesti, non? O sea, é moi guai.
A mí se chama pues Frau, xa me gañou o corazón.
Pois pues sí.
Son así de simple,
Para escoitarme. Bueno, pois como en cada episodio tamén nos acompaña hoxe a Saboridiña, que por se non era suficientemente bo partido, que saibades que ten dereito ser dado sobre un dos muiños de Tarajoña. Algún título nobiliario que deberíamos coñecer, Carmen?
Pois, título nobiliario non sei. A miña nai apelídase de segundo Priegue, e sempre nos di que é un apelido rarísimo e que hai un condado de Priegue en Algures, entón... Pois mira, seguro que quen ostenta o título ten menos clase estilo que a miña nai. Aposto un brazo o que queiras. E como anda por aquí a miña irmá escoitándonos, cando hoxe falei destes dereitos dinásticos de Moaxe no Moiño, pois ela non se lembra, así que terei que ir por casa a miña nai, voltar aí, ter contacto cos testamentos e ver o que nos corresponde e facerlle unha recordazón aquí a miña irmá, que non se lembra disto, é super importante.
Como sempre, tamén está connosco a malvada profe, que igual está un pouco menos malvada co conto de que é Nadal, aínda que penso que anda a impulsar aí unha pelexa por certo vestido dourado do ano 2000. Algo que declarar, María?
Pois non descarto que haxa un grande bif por esta peza vintage. Eu ofrecina, como este ano vedes non a levo posto a eu, ofrecina para o Twitch en directo dos premios Gali Twitter o día 31, pero agora andan a discutir Dani Conde e John Amil de quen o debe levar dos dous. Eu comezaría aquí un inquérito para decirmos nos a quen lle queda mellor, pero eu prefiro que o arranxen entre eles e non meterme no conto, que xa sabedes o que pasou coa mazá de París. Para París non acabou ben o conto.
Non vamos iniciar aquí unha guerra por culpa do vestido. No. Esperemos.
No. Calquera dos dous vai estar moi guapo.
Ai, por suposto. E como non, tamén temos aquí o noso asistente favorito, Janito, que ven ca base de datos de virus totalmente actualizada. Que tal te atopas, Janito? Con forzas para o directo.
Pois sí, por de agora ben. Xa teño o COVID, a vacina do COVID para poder coller o 5G. E teño tamén a da gripe para ver se collo as teles portuguesas. Dixéronme que, aínda que estea na Coruña, podo coller as teles portuguesas con dúas vacinas ao tempo. Entón, bueno, estou probando, a ver.
A ver se che van a suspender a conta outra vez por facer chistes sobre certos temas.
Non puxen o do chip ni 5G, que creo que son as palabras que les buscan, porque, por si acaso, os outros 4 meses en conta non me apetecían, pero bueno. Ben. Ah, bueno, perdón, esquecíame presentar a Sara.
Xa me presento
sí. Bueno, realmente a curiosidade que teño con Sara é saber se finalmente vendiches o vestido fin de ano ou non, porque como están suspendidas as festas.
Bueno, pois como se adoita decir, pois pa que valiu, quedei con el e ademais hai un evento importante agardándome en fin de ano, así que reservei no para esa data sinalada.
Ah, bueno. Se non, sempre podes falar con Carmen para que te axude a
crear unha conta. En Vinted sempre hai un espazo.
Sempre é super pro do Vinted.
Pois sí.
Bueno, amigas, convidamos aquí a Lucía hoxe para falarmos de relacións non convencionais. En da que, se cada debíamos empezar ao revés, empezar polo que son as relacións convencionais. Eu, se cada algunhas das ouvintes ou moitas ou case ninguna das ouvintes o sabe, eu estudei dereito. A miña profesora de Dereito Matrimonial Canónico Concordado, que era ademais numeraria do Opus Dei, sorprendentemente, dicía que os elementos fundamentais do matrimonio eran que debía ser, ela era de Granada, dicía que eran uno con una para siempre abiertos a la procreación. ¿Vale? Está ben definido el matrimonio canónico así, pero isto era algo que xa está bastante superado, incluso polas relacións que agora son convencionais. Entón, Que son agora as relacións convencionais? Quen quere comezar?
Pues muy boa pregunta.
Eu por meter así un pouco de baza con cifras, que é o que me gusta sempre para comezar. É curioso que eu coido que seguimos a pensar na relación máis convencional que hai como a parella heterosexual, o que decía esta señora de un con unha, casada, ben pola igrexa, ben polo civil, e tamén abertos á procreación. Pero un dato curioso é que na Galiza, este ano 2020, por fin sobrepasaron os nacementos de nai solteira ou de nai non casada os nacementos dentro do matrimonio. Por moi pouco, é un 50,6%, pero por primeira vez xa hai máis fillos de solteira que de casada nese ano. Non sei como son os datos para 2021. Tamén non sei canto afectou que moitas parellas tivesen programada a boda, e non pudesen casar. Pero claro, os fillos, o arroz non agarda, e os que tiveron que casar, casaron. E outro dato curioso tamén é o das familias monoparentais, é dicir, que casados ou sen casar, hai moitas persoas, homens e mulleres, que crían as súas crianzas, soiños, non? Que chegan case o 20% no Estado, non conseguín datos de Galicia. Pero que iso, que o que consideramos convencional por tradición non é necesariamente nin sequera o medio agora mesmo. E iso quizás é o primeiro que deberíamos cuestionar.
Eu creo que cambiou bastante nos últimos anos, non? Porque quizás diría que hai, non sei canto remontarme no tempo, pero 50 anos, o máis convencional, tampouco era a familia nuclear que se considera normativa a día de hoxe, de pai, nai e crianzas, senón que era moito máis tradicional pois convivir con tíos, tías, avós, avoas, todo mundo na mesma casa, ata hai non moito tempo. Entón, eu creo que isto do que é convencional e o que non, avanza bastante, e sobre todo depende moito da cultura, porque se deixamos de ser un pouco eurocentristas por un minuto, eu creo que o que é estándar, entre aspas, cambia moitísimo. A familia común quizás sexa a que aquí o era hai 50 anos, o que vos dicía, a familia extensa, convivindo toda pois no mesmo núcleo familiar.
Non sei que agora lanzou Janito unha primeira pregunta, que era o que consideramos como convencional. Eu lanzo unha segunda, que desde cando hai esa convención? Porque evidentemente todo iso mudou, como di Ben Sara. Só pensando no que se pensa que é unha familia, pois o mito da loba capitolina, non? Que amamentou unha loba, dous xemios que deron lugar á cidade de Roma, seguindo por toda esa mitoloxía grecolatina ou a mitoloxía bíblica, é dicir, cando a xente máis conservadora che di que a familia nuclear é Xesús, María e Xosé, sabendo como foi a concepción do propio neno Xesús, que é unha familia completamente disfuncional e extraña tamén, non? Con cousas máis mitos bíblicos, pois, por exemplo, Abraham, Sara ou Agar. Pois tamén, non? É unha cousa un pouco como do conto da Aia, non? Desta serie que seguro que todos e todas tedes na cabeza. Ou Gepetto e Pinocchio, non? Que era tamén un pai con un neno que era de madeira e era un neno adoptivo ao final. E se queremos pasar a cousas moitísimo máis reais, pois temos un exemplo de Rosalía de Castro, que era filla de un padre, non? De Iria. E tamén os estudos así máis recentes, pois din que nin aquel factor era tan traumático para ela porque tiña bastante convivencia coa familia paterna. Entón, eu creo que máis que falar de cando, quer dizer, máis que falar de o que é unha familia, eu creo que o que é unha familia muda moitísimo ao redor e ao longo da historia. Esas convencións son, ao final, fruto dunha cultura e dun tempo.
Eu desde a miña burbulla, desde a miña vida e así as miñas circunstancias, digamos que tiro do saco do convencional a toda esa xente que asume e actúa en consecuencia, asumindo iso, que a parella é un tal e como a coñecemos, non funciona moi guai, entón que repensa, cuestiona e evoluciona por aí. É a xente que eu saco do convencional, así, desde a miña burbulla, repito.
Claro, eu quería comentar, por exemplo, o feito de que esa idea do que consideramos convencional, ao final son convencións burguesas, son convencións de clase, non? Porque para unha persoa con certas aspiracións sociais, sí que podía ser un verdadeiro problema ser fillo de solteira. É dicir, eu mesma non podería ter sido funcionaria hai 100 anos ou 120, porque os fillos de solteira non podían presentarse ás oposicións. Algo tan sinxelo como a iso, nin sequera para os burgueses, sino incluso para as clases asalariadas así con máis aspiración académica, quizáis. Non? Pero en realidade, nas clases populares de Galicia, os fillos de solteira, a xente que vivía amancebada, como a quen día, rexuntada, era perfectamente normal. Entón non deixan de ser idealizacións iso dunha cultura burguesa que, ademais, até certo punto, nos era allea, porque vemos, pois iso, que mesmo na fidalguía daqui, do país, estas cousas, bueno, supoño que se xulgaban do adro para dentro da igrexa e do adro para fora, pois que se aceptaban con bastante naturalidade e moitas veces con moita, bueno, con boa convivencia, non? Incluso habendo, pois, dúas familias e así. A Carme tiña boas anécdotas ao respecto, pero vamos, non?
Sí, sí, non sei se queres que as largue agora ou despois, digo que non hai que estalar todos os foguetes agora, tampouco.
Que
decorra e que flúa.
Moi ben.
Eu, se queres tamén, hai unha historia sobre o tema do concepto de familia que eu creo que igual tamén está ligado á evolución da individualidade. Porque hai unha figura, tamén voltando ao tema do dereito, que é a Compañía Familiar Galega, que todo o que era economía, as casas funcionaban como unha empresa productiva. A xente tiña todos os oficios dentro da casa, ocupábase de cuidar dos animais, de cuidar o campo e tal, e arreglar todo o que pasa, todo o que se estragara na casa tamén se amañaba, non? E toda a familia funcionaba como unha unidade. Entón, era un colectivo moito máis aló do que era a familia reducida, vamos, o de pais e fillos. Só pais e fillos é unha cosa supermoderna. Antes as familias eran as familias extensas. Uh-huh.
Porque era unha unidade de producción tamén, a familia, ao final.
Claro.
Sí. Xa que falamos un pouco de dinámicas familiares non convencionais, podemos comezar a introducir o tema da cantidade de modelos relacionais que hai a nivel de funcionamento familiar, non? Temos a familia escollida, familias monoparentais que poderían mesmo entrar nesta categoría, a cocrianza en relacións poliamorosas, a crianza en acollida, non sei, lanzo-vos así un pouquiño o tema ao aire para que me deades as vosas opinións, que por eso estades aquí hoxe, así que, nada, a opinar sobre estas tipos de modelos e relacións familiares.
Eu quería, así como dato anecdótico, nomear que o feito de que estiven a facer contas mentais, a pensar nas dúas titorías que teño este ano, de segundo e terceiro de ESO, que son, bueno, primeiro e segundo de PEMAR, pero equivalente, para ver canto alumnado tiña que tivese esa idea de ese que vivise nesa idea, ¿no? Nese concepto de familia nuclear tradicional. E no meu grupo de segundo de ESO hai exactamente unha unidade de persoa, de alumna, que ten o seu pai e a súa nai na casa. E no meu grupo de terceiro de ESO igual son 3 de 11 aproximadamente. É dicir, que o dito que a convención é a convención, pero non é a norma. E xa hai moito que non o é. E ademais penso que tamén hai unha enorme diferenza entre como se vivía iso antes e como se vive agora. Ainda que pues, a nivel legal poida non haber diferenzas, penso que para o alumnado tamén que se ven representados noutro, bueno, que se ven representados, por exemplo, a nivel de ficción, a nivel de medios, tamén é bastante diferente de como podía vivir alguén da miña xeración. Eu son filla solteira, como sabedes, e meu pai, ademais, para máis inri estaba casado cando nacín eu. Non por nada, pero vamos, basicamente porque acababan de levábano separado, pero acababan de legalizar a lei do divorcio un ano antes ou pouco antes. E a min chamaba moito a atención como o tema das separacións e dos divorcios na ficción que ouvía estaba sempre representada dunha maneira traumática, non? Como que cando os pais se separaban, os nenos intentaban que iso non pasase, ou incluso intentaban volver xuntalos, que para min era como un pesadelo de idea, digo, pero esta xente a que vai, non? Co ben que vivo coa miña nai, os meus avós, os meus tíos aquí na casa, que estamos todos xuntos.
Co ben que se pasou vendo tú a Boston e yo a California no Nadal.
Estaba pensando exactamente nesa película cando dixen os resultados. Non é a única, pero
pais.
A ver, é un clásico, pero a que dicimos que son desde a tradicional ou da versión, No, a versión, digo a versión no, porque tú vas tío calzón
a tempo. Eu non son da de Lindsay Lohan, a mí molaba me
a Bella, a Bella.
A Bella é sí. Unha pasada.
Desculpade, sí, pero a original que se chama Die Andere Lotte é alemán. amigos. A original é alemá, non é a de tú e a Boston e yo California. Chámase así, a outra loche, que son de dúas nenas, que, bueno, a historia é exactamente a mesma, pero con nenas alemás. Igual de repitis.
Pero bueno, en Alemania non podían estar tan longe como tú e a Boston e yo a California.
Pois cala, porque se non lembro... Sí, é verdade. Pero se non lembro mal, estaba unha en Alemania e a outra...
Arriba de, ou algo así sería.
Hostia, macho, que cuidado con horas.
Aí xogan as comunicacións, non as distancias.
Sí, mas se non me lembro mal, penso que estaba unha en Alemania e a outra en Austria. Penso que o conto era ese, que unha marchaba a Viena e a outra estaba, non lembro se en Hamburgo ou en algún sitio de por aí.
E o barco e o Afisterra. Conto...
Agudiña, pero unha agudiña...
Que eu tamén a imaxe que tiña así dos compañeiros ou compañeras que tiñan pais e nais separados parecíame o peor que che podía pasar. Sí. Era unha imaxe terrorífica, sabes, imaginar que marchaba meu pai ou miña nai da casa. Eu aínda recordo esta pregunta que se lle fai ás nenas pequenas sempre de, bueno, que se lle facía o de a quen queres máis, a papá ou a mamá?
Ah, sí.
Eu pasaba fatal, porque aí xa proxectaba nun divorcio. E decía, eu quero estar con mamá, sabes? Porque, bueno, porque mamá está sempre na casa e que nos cría, a fin e ao cabo. Pero despois pensaba, no, me quedo con papá porque papá tiene fuerza para pegarle a los malos. Entón era solo ese pensamento xa me quedaba aí a ferida, sabes?
E con esa negatividade non te vas ter problema co test do COVID, porque vamos...
Bueno,
era bastante moi práctica e bueno, tiña razón, ¿no? Que lle daba, que podía palear os malos era papá, claramente.
Sí, eu penso que a día de hoxe, pois como ben dicía a malvada profe, é moito máis común ver modelos familiares distintos, non? É bastante normal ver pais e nais separadas ou divorciadas, e tamén, como ben dicías, co dato que deixa antes, familias monoparentais. E imagínome que neste aspecto o modelo familiar monoparental maioritario será a nai e a crianza ou as crianzas, pero eu creo que a día de hoxe estes dous modelos familiares en concreto están bastante normalizados. Despois temos aquí outro que creo que anotaras ti, Saboridiña, que é o da crianza en acollida, que creo que é un modelo que sí que debería estar máis en auxe, con que axudaríamos a moitas crianzas que non teñen, bueno, pois un fogar ou unha familia. Jolín, ao final, seguir traendo criaturas ao mundo cada vez máis, pois non sei, hai moitas que xa precisan un fogar e que xa están aquí, non?
Ademais, como hai moitas iniciativas, por exemplo, de apoio ao Sáhara, de nenos que veñen por pasar as ferias de verán, pois agora teño, por exemplo, unha amiga que ten un acollimento xa permanente, porque sempre viña o mesmo rapaz, criaron un vínculo moi grande e a partir de aí, pois este neno xa pasou a facer parte da súa familia. Mas o fío de que dicía, por exemplo, a malvada profe sobre como todo isto é refletido na ficción, tamén é certo que agora hai moitísimo máis produtos dese tipo, non? Estou a pensar, por exemplo, en Modern Family. Pero comentáravos, porque nós temos un chat anterior a isto de lucubración e de estar aquí facendo as nosas movidas antes. Eu de pequena vía moito... Marmalade Boy, que realmente o que se chamaba en España era La Familia Crece, que é unha serie de anime que penso que moita xente viu, que pasaban en la 2, aí por 1998, 1999, máis ou menos. Entón trataba de unha familia, non? Que a nai divorciarase e tiña fillos, e outra familia que a nai o pai divorciarase e tiña fillos, entón pasaban todos xuntos a vivir baixo o mesmo teito, un pouco así como Brady Bunch, pero a xaponesa. E penso que era un manga daquela bastante ben contado, e a miña sorpresa foi cando veu a televisión Los Serrano, que dixen, pero si isto é unha copia barata do outro, e por que isto vai ser novidade se xa vimos o outro? Había ali como varios tabuismos que para mí non tiñan ningún tipo de fundamento. Pois a consistencia, a trama era a mesma, non? Era Ben Rueda, tiña unha familia, era divorciada, e Resines, non sei se era divorciado ou viúvo, tiña unha familia, arrexuntábanse en todos. E había ali, pois, fillos adolescentes que comezaban a namorar. E aquilo tiña que ser un segredo porque... A familia entendía que esas dúas persoas que non se coñeceran até ese momento de compartir un teito, atención, eran irmáns.
Porque patacas.
Que irmás.
Non podían sair xuntos porque patacas. Ninguén sabía por qué.
É que me tiña moitísimo máis xeito calquera trama de novela venezuelana onde todo o mundo soubese que fulano e mengana son irmáns de sangue e entón intentasen impedir ese namoro que tamén sabedes que é un fío recurrente que non é aquilo outro. Dicía, pero onde está o tabú disto? Entón creo que agora esas series de ficción pois teñen un pouco máis unha realidade algo máis clara, non? Ou tal vez que o humor sexa feito ao redor de outras cousas. Non tanto como de, pois mira, somos divorciados, mira que peripecias, porque agora temos unha familia nova. Non sei, eu penso que Modern Family é diferente nese sentido. Non sei como interpretáis vos.
Eu vexo moi conservadora.
Digo que se me acaba de vir a cabeza con isto que estaba descomentando da ficción, Punky Brewster. Que é unha serie...
Tamén, pois mira...
Unha nena que vive cun señor, unha nena de 8 ou 9 anos, cun señor...
Como Heidi coa avó.
Duns 80, que creo que atopou por aí, unha cousa así.
Era vagabunda,
ela, o seu perro Brandon, e a súa mellor amiga estaba criada pola avoa, Cheryl, quero dicir que... Aí tiñamos dous exemplos nunha mesma ficción de familias moi pouco...
E te daste conta, Lucía, que capítulos había ali, que había capítulos que trataban de homofobia, trataban de drogas... Hai no que volver a ver iso.
Por suposto, sempre conto, coñecín as drogas grazas a Punky Brewster.
Já sei, mala
influencia. Levuchas a casa, Punky Brewster. Aí
eche de dicir... Ela e Cheryl suben a casiña de árbore que teñen...
Facía ruta de Monte Alto, Punky Brewster, para partir.
No, era máis pequena cando vin e tiña unhas colegas que eran como as guais da clase e bueno,
emporrábanse todas.
Pero sí, nos dicía, pois tengo farlopa, anfetaminas, tal, que sotros miraban con cara de sí, flipaban en plan de, pero eso quién te lo dio? E decía a colega guai, decía, mi hermano es mi dealer.
Sí, pero era ti, eu quedei como en shock porque era como un saco como de Papá Noel que abriu e tiña porros, tiña pastillas, tiña seringas, e todo
os
tipo
porros
de
aliados.
Porros liados, todo tipo de drogas había neste saco. E eu,
como Peto de Doraemon, pero en versión adulto.
Claro, e era como unha noción tan vaga do que eran as drogas que nese momento eu era pequena, pero dixen isto non cadro moito. É como cando a miña nai di e fulano pinchase porro. Pois, non.
Bueno, eu teño que dicirvos... rescatando o que dixo Lucía, da cantidade de crianzas galegas que foron criadas polos avós e polas avós,
claro,
sobre todo
emigración.
No tempo máis forte da emigración. Eu teño colegas ou amizades da miña idade que foron criadas polas súas avós e os seus avós, porque os pais estaban en Suiza, entón, pois, criábaos quen estaba aquí. E tamén rescato...
Ainda tiñan sortes se os deixaban cos avós ou as avoas e non os deixaban directamente no convento. Que tamén, que eu teño unha amiga que se criou coas monxas até que foi rescatala o avó, precisamente. Dali,
sí,
que tiñan ali, que deixaran coas monxas. Marcharan para Alemanha e deixaran... No, ostras, pobriñas. Sí,
sí.
Por certo, a risco de facer chistes de vigueses, eu creo que en Vigo ninguén coñeceu as drogas por Punky Brewster. Seguro. Pues, me facer moitísima gracia pensar que Lucía e Maisel somos da mesma idade, a primeira vez que vise falar de drogas por ser Punky Brewster.
Pues estou falando dos meus 9 ou 10 anos, ¿eh?
No, xa, pois pues, tarde me parece.
A ver, eu creo que debería desilustrarnos un pouco a xeracións máis novas, porque Punky Brewster eu nunca vin.
Ai, pues, estás perdendo algo moi guai, de verdade. Despois paso o enlace do capítulo das drogas.
Estupendo, porque é o que me interesa xa.
Para ilustrarse, para que aprenda.
Que me dicides do concepto viúvo? Que eu quería rescatar aí...
Creo que quería decir algo Lucía, sobre este
pues
tema.
Que diga,
¿no?
Lucía,
bueno, como queda conxelada...
Das avoas e avós que criaron a tantos netos que despois, claro, que cando pais e nais regresaban, eses nenos criados nas aldeas, cas avoas e cos avós, sí, tiñan que, xa, pois, de grandiños, iban para as cidades. Entón, vivían así como uns cambios, tiñan que ter unhas vidas bastante raras esas persoas, a verdade.
Pois a verdade que sí. E ademais, a nivel de afectos tamén, en plan, vale, sí, esa persoa descoñecida case para min é meu pai e máis miña nai, pero a min que me criou en realidade, pois é meu avó e máis miña avó. Entón, bueno, sí, un pouco complicado.
As Women's Planers,
un podcast da revista Luces,
explicando cousas desde 2021.
Pero nada, o que estaba dicindo antes é aproveitando que Carmen mencionou antes o concepto viúvo, que opinades do concepto viúvo ou viúva? Porque eu xa falei con Bosco que eu creo que tiña que ter data de caducidade, porque non pode ser que porque que tiveras a mala sorte na tua vida de que a tua parella faleza, xa quedes nese status para sempre. É como que colgan xa etiqueta de persoa a que lle faleceu a parella para sempre. Ainda que teñas outra parella, se cadra, es, pois, eso, unha viúva que agora ten unha nova parella.
Pero que realmente faleceu para sempre.
Xa, claro, eso sí.
É un estatus que, xa, claro, me da movida.
Pero quero dicir, claro, que falecera para sempre non é cambiante, pero é unha etiqueta que che colgan a raíz do que lle pasou a outra persoa, non a ti. É como que
é un cargo vitalicio.
Ten que haber, non sei, ten que haber un momento en que deixes, en que, non sei, en que podes cambiar ese estatus, non sei.
Xa, así, cando comentabas, preparando o programa, eu quedei así pensando, e claro, pensaba niso, non? Que as relacións son as mesmas persoas as que lles poñen final, non? Sí. E cando é a vida, non, cando é a morte a que lle pon final, pois como que quedas aí nunha cousa que non rematou, digamos, entón iso é o que che dá ese papel de viúvo viúva, non? Non sei, deume que pensar así, pareceme delicado, non sei en que momento sí. Alguén perde ese status ou se quere perdelo, non? Que
claro, iso tamén é verdade.
Bueno, supongo
que dependerá
claro, persoa, que depende moito das actitudes de cada persoa, porque non sei, o meu pai morreu, anteriormente... pero a miña nai continúa sendo unha persoa así bastante vitalista, non está como, son viúva, e outras persoas sí que do seu redor din, pois eu morreu o meu home, preferiría morrer o mesmo día que morreu o meu home ou algo así. A miña nai como,
é que é moi fácil asociálo ao trauma, non? Cando perdes sí, unha parella sí. Por morte é moi fácil asociálo ao trauma. Entón, pois, aí a da quen xestiona un trauma como pode, non?
Claro, non sei. Lembrei-me agora, como falaron aquí da fenda xeracional, pois hai un episodio de Willy Fon onde Willy Fon rescata a princesa Romy, yo soy Romy, dulce e fiel e vivo enamorada del, porque Romy era viúva e ia ser incinerada, cremada co seu home.
Na pira.
Na India.
Segundo a tradición india, sí, sí.
Sí.
Pa que vexades a ver, unha cousa cos viúvos é que antes, ou as viúvas, é que antes ademais había unha maneira de sinalalo igual que das persoas casadas. Os casados casadas levaban un anel de casado ou de casada e as persoas viúvas adoitaban levar dous anéis, non? Dúas alianzas no dedo. E normalmente facían iso, sí, normalmente facían iso até que volvían casar, sí que volvían casar nalgún momento. Porque é unha cousa que eu aprendín a identificar de nena, o das alianzas. Supoño que me explicou algunha vez a miña avoa, despois cando vía dous anéis no dedo de alguén, xa sabía que, ou ás veces nos homens, se o anel era máis pequeno, levaban o seu aquí o da muller no dedo maiñiño, pero unha maneira de identificarse, non? E dicir que sí que debía ser, para algunhas persoas, parte importante da propia identidade, ou seren vivos ou viúvas, porque decidían levar un sinal que o marcase, da mesma maneira que sinalaban o matrimonio, non? E tamén había uns tempos para o loito, non? Os loitos de viúvez levábanse mínimo durante un ano. Tamén a xente era moi mal visto casar no primeiro ano despois de quedares viúvo ou viúva. Entón, eu entendo que para esa parte era parte do código, non? Do ritual social e tamén da propia identidade. Agora ben, a mí hoxe en día...
Pues, loito isto... social e tamén na roupa, porque tiñas...
Sí.
O loito
a iso me refiro.
Sí.
A iso me refiro.
Había
a demostrar a sociedade de
portas para fora. Había outra fase despois que acababa que era o alivio, onde xa te
podías ir
de lila ou de cor cinza.
Sí, e brancos tamén. Podías misturar brancos e cincentos co negro, sí. Miña avoa levou o alivio até que se demenciou e empezaron a comprar a roupa as miñas tías a miña nai, entón deixo de lavalo, pero mentre la puido, non quitou o alivio nunca. Non polo seu home, sino que xa levaba, ela xa levaba loito e alivio polo seu fillo. O sea, xa que eu a miña avoa casi non a lembro vestida con roupa de cor.
A miña avoa lembro sempre vestida de negro de arriba a baixo, é con pano na cabeza, negro tamén.
Rigoroso.
Sempre rigoroso, en plan, claro, a min resultame como chocante, non? Que claro, que entendo que para ela tiña o seu significado, ela quería vestirse así, necesitaba vestirse así e expresarse desa maneira. Pero para min sí que é unha tradición que me chama a atención.
E antes ti falabas da data de caducidade. A ver, todo o mundo sabe que as persoas as persoas que xa tiveron relacións sexuais, cando levan un ano sen ter sexo, volven ser virxes. Entón, eu entendo que dos vivos e as vivas é igual. Cando levas un ano de vivo de viúva, pasas a ser solteiro automáticamente, e virxe tamén posiblemente ao mesmo tempo. Entón, eu, para mí xa estás cuestionado. Perdón, acaba de facernos unha pregunta moi simpática, né, por aquí que hai que lela, que dicía, a miña nai e o meu pai levan dúas alianzas. Iso quer dicir que a miña familia está morta e eu non o sei? Non, né, iso quer dicir que teu pai e tua nai teñen outro home e outra muller, e posiblemente teñas irmáns ou meios irmáns por aí dos que non sabes nada e que non cho quixeron contar.
Ou que fan anuncios para a Galería del Coleccionista.
Son modelos de mans, teu pai e tú, cona, e teñen unhas mans maravillosas, teñen que lucilo todo. Pues... Mira, esa costume que había de o viúvo a viúva casar co irmá da persoa que falecera, isto que pasaba, aí tamén agardábase ese ano ou xa se daba por feito que como iba a casar co outro, pois xa podía ser en calquera momento. O sea,
eu creo que se esperaba, Eu creo que se esperaba.
Tamén se esperaba. Ah, vale. Sí, bueno, porque ese non sería un matrimonio mal visto, non? Digo eu.
Eu creo que era moitas veces
era o que se agardaba, como,
¿no? Pois, como falaba Janito que antes, moitos agregados familiares, non? Vivían dentro da mesma casa, pois estas cousas terminaban en boda. Como para dicir, mira, como a xente xa está falando de que estamos demasiado tempo xuntos, partillando demasiado tempo, partillando a cama, veña, pois vamos facer isto formal e vamos casar. E eu creo que tiña unha finalidade bastante práctica, porque, claro, as terras do viúvo xa ficaban nesas mans, non? E despois, se casabas co irmán dese viúvo, pois ao final as mesmas propiedades recaían sempre nos mesmos apelidos e non había que estar parcelando. Era unha maneira tamén de manter as propiedades unificadas, que ao final sabedes que aquí padecemos bastante do minifundismo.
Sí, a verdade é que
había un caso que había que agardar un ano para casar. Se o falecido era amigo de Jessica Fletcher, había que agardar un ano para ver se había sido un asesinato.
Ves. Outra cousa que eu non soporto das películas españolas, porque sabemos que é un estado confesional, pero ao final a religión maioritaria é o catolicismo, sí. É cando na ficción di o cura, se hai alguén que ten algo que decir, eso mentira, eso faise antes nas amonestacións, para saber se, é dicir, son como a serie de anuncios que se fan durante un mes antes nas parroquias de pois cada un dos noivos.
Pero isto faise de verdade. É que eu sempre penso que é unha cousa
que te lo tens que telo nos taboleiros escrito. Entón, está escrito un mes antes en cada unha das parroquias, iso dos noivos, e se os noivos viviron en parroquias diferentes ao longo da súa vida, nas outras tamén. E entón aí xa todo o mundo sabe antes que esa boda se vai producir. Entón non podes dicir nada 10 segundos antes.
De ti a tope.
No, pero se porque... o antigo mozo non pode chegar a cabalo e tal, ten que avisar.
É unha atrapallada para aumentar o hype da ficción, pero na realidade non pode ser, porque esas amonestacións fanse para ver se o casamento é amañado ou se hai certa liña de consanguinidade e, por tanto, alguén pode, como dicilo, impugnar ese casamento. Entón, xa vos digo eu que o das películas é trapallada pura. É dicir, tal vez
abrir a porta e berrar
desilusión.
Sí, non cases con ese home, tal.
Eu creo que iso tal vez poida ser feito na cultura protestante, porque eu descoñezo como son as bodas protestantes e igual non hai isto das amonestacións. Entón, a través de Hollywood, de toda a creación de Hollywood, pasou isto a nosa ficción, porque ato teño visto en series de ato vegano, pero que se fundamente un pouco.
Lucía, que nos querías decir?
Nada, con a movida. Viúvo, chamaselle viúva a quen estivo casada. Porque despois eu que escoito é ese morreulle a parella.
Xa,
a peña que non está casada non son viúvas nin viúvos, non se escoita.
Exacto.
Iso.
Bueno, hai unha historia,
viejuno, un pouco incluso,
a pensión de viudedade é de por vida.
Claro, entón tamén moita xente non casa porque tamén se vai pedir.
Non pensareu niso.
Sí.
Mira, bueno, eu coñezo.
Tamén teño a miña nai avisada,
Eu coñezo viúvos
rima con que
catoliquísimos. Queira, no. Eu coñezo viúvos catoliquísimos polas dúas partes de retrato de escriba de Balaguer no despacho, que non casa, que se amancebaron e non casaron por non perder cada en súa pensión de viuedade. Trita Marinera, o que chai por aí.
A esa cidade se cadra as outras pensións non son moi boas. Mira,
que hai máis católico que trincar? Que hai máis católico?
Pois nada, 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 Janito, non hai nada. Xente, agora estaba que estábamos a falar, que nos fomos un pouco polas ponlas, estábamos a falar de... da xente que viviu en moitas parroquias e estas cousas. Quería falar eu das relacións a distancia e das relacións virtuais, porque claro, isto de termos non parroquias, pero si concellos confinados, uh-huh. E o feito de que, aínda que non o comentei antes, vos sabedes que nos anos 10 o saldo migratorio en Galicia, tanto a outras comunidades do Estado español como exterior ao estranxeiro, foi terrorífico, é dicir, emigraron milleiros de persoas mozas todos os anos, e o grupo demográfico que máis emigra son as persoas entre 25 e 35 anos, é dicir, os que están en idade de casar e de merecer, e, por primeira vez na historia, maioritariamente mulleres e non homes. Entón, claro, eu a pregunta que teño é, se non pensades, porque eu vivo nunha relación a distancia, isto penso que é cousa sabida porque xa o debín de comentar unha vez no podcast, pero a miña é unha relación a distancia convencional, no sentido de que levamos convencional dentro que pode ser non convencional, unha relación a distancia, moitos anos así, pero non pensades que a pandemia provocou de alguna maneira que moitas relacións que antes eran máis achegadas ou máis normais, se convertisen tamén en relacións a distancia? Con tanto confinamento, necesidade iso de isolamento, de migración, etc. Que vivistes vos na vosa contorna?
Eu penso que xa mesmo antes da pandemia, nos últimos anos, e sobre todo en xente, digamos, de por facer unha xeneralización, que pode pasar a calquera idade, pero quizáis da miña idade ou menores, creo que xa está máis realizado establecer relacións a distancia e relacións mesmo virtuais, sexen de amizade ou incluso de parella. Quero dicir, eu a primeira parella que eu tive, ca que estive 4 anos e pico, coñecina virtualmente e estivemos mantendo unha relación a distancia moito tempo. Entón, eu creo que cada vez é máis común que as relacións inicien dese xeito, co tema da pandemia, pois moito máis. Cantas parellas non xurdirían a raíz da pandemia e a partir de que estábamos aburridas na casa, andando no Tinder, ou andando no Twitter, ou andando no Instagram, ou xogando a parchís con xente desconhecida a través de internet. Quero dicir, eu creo que con todo o tema das redes sociais e de internet, cada vez é un xeito máis común de iniciar relacións de calquera tipo. E tamén penso que durante a pandemia relacións que eran máis convencionais, pois de convivencia ou de verse varias veces por semana ou que sexa, transformáronse en relacións a distancia, por suposto, polo menos mentre estivemos confinadas todas.
Eu acabo de ver o meme. Xubilados, milenias confinados... Namorarse xogando parchís.
Sí, 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 totalmente.
As xeracións unidas polo parchís.
E Sara falou agora de relacionamentos amorosos, pero non tedes tamén a impresión que na amizade tamén influí moito? De feito, eu que sei, xente coa que tiñas antes unha amizade moi estreita, porque tamén pode considerarse que era das dúas persoas máis de contacto físico. Ese tipo de relacionamento non foi moi frutífero durante a pandemia ou non sobreviveu ben a maneira de comunicarse nova, que é a distancia, non? Por estas plataformas como a que estamos a usar agora. E, no entanto, tal vez fixésemos máis amigos por esas outras vías que sinalou Sara, non? Que ao final estreitamos máis lazos con xente que non coñecíamos de nada e que agora coñecemos do Twitter ou doutras plataformas. Eu, o que me dá un pouco de medo desta deriva é tal vez converternos nos hikikomori, eses que son os xaponeses que nunca queren sair do seu cuarto.
Sí.
Que piden todo por Globo e cousas e Amazon e así, e non queren sair nunca máis do seu cuarto. De facto, hai un filme que creo que se chama Her, que estrela o Joaquin Phoenix, onde el namora con unha inteligencia artificial. Entón, non sei se tamén pensastes en que alguén pode algún día, xa que estamos falando de relacionamentos non convencionais,
namorar
con Alexa ou namorar con Siri.
Sí.
Hombre, sí, sí. Hay que decir que esa voz de Alexa de que enamora y la voz de Scarlett Johansson, tampoco podemos quererle mal por enamorar de ella, pero sí, es toda la razón del mundo. He visto que
enamorar de Alexa extrañame moito, porque ¿por Alexa, qué? Para que te entienda...
Non fala galego, cancelado.
É porque tes mala lingua, porque non pronuncias claro, Janito. Non pronuncias claro.
Pero, Janito, é así, as parellas tampouco se entenden entre sí, tamén non pides.
Ti sabes cando lle dis a túa muller varias veces, cariño, fai isto, cariño, fai aquilo, e parece que non te está entendendo.
Ela entende, o que pasa é que fai o que ten que facer, que non facerme caso, que distinto.
Pois Alexa fai o mesmo, Alexa fai o mesmo, que che ben, entón, pois, ás veces ignoras todas as peticións que entende que poden ser prexudiciais. Lucía, estabas levantando a man para falar, porque non te deixan.
Sí, 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 perdón, non me vedes.
Sí, sí, sí. O que pasa é que vamos a las ramas, ti.
E que conexión con Perú.
Xa, estou moi longe, sinto. Nada, quería comentar algo do que dixo a Saboridiña, de si seremos desa xente que queda na casa xa para sempre tal, e eu creo que seremos todo o contrario. Reflexionaba a miña relación non convencional, María Lado, que é a miña esposa poética, nun artigo que escribiu, que igual que as nosas avoas eran desas mulleres que como pasaron fame, sempre estaban con a calquera hora do día, fagoche unha tortilla, queres carne asada, queres un plátano, esa historia, nos seremos avoas, ou tías avoas, ou o que sexa, que diremos, que lle rogaremos a esas crianzas, a esas adolescentes, dicindolle, imos dar un paseo, imos dar un paseo, imos dar un paseo, porque igual que elas coñeceron a fame, nos coñecemos o encerro, o confinamento, que vai ti a saber se xa vai ser unha cousa super habitual para todo o mundo. Entón, eu creo que non quedaremos dentro, que nos estaremos co asunto de paseemos agora que se pode.
Pois sí, malvada profe.
Sí, eu que, falando do tema da emigración, eu penso que non sei cantas emigrantes hai entre as ouvintes hoxe. Sei que está polo menos por aí John Amil, que pois vive en Irún, e a Beubella, Belén, que estivo polo menos bastante tempo en Asturias, entón tamén entenderá polo menos parte das miñas vivencias como emigrante. A ver, poden quitarme a razón agora. Pero é certo que cando ti vives fora da casa, en este caso, para min, tanto me ten vivir en Alemanha ou vivir en Castela León, como vivo agora. O certo é que todas as túas relacións, non somente a túa relación de parella, se converten en relacións a distancia. E iso é unha cousa que é bastante esgotadora, verdade? Porque significa que, se non queres que aconteza o que comentaba Carme, de que ás veces, pois, amigos de toda a vida ou amizades de moito tempo se perdan por completo porque se enfríen de alguma maneira, tens que coidalas de maneira moi consciente. Porque a xente, eu penso que non sodes conscientes, digo non sodes conscientes porque vos non sodes así tan nómades, non? A maioría pois vivides perto da xente que queredes, das vosas amizades, da vosa parella, familia, etc. De até que punto os afectos coas persoas que viven perto de ti están moi empurrados pola inercia. É dicir, hai unha inercia maravillosa nesa proximidade, tanto na convivencia, nas relacións de parella, como simplemente nesa comunicación cotiá que pode estar completamente baleira de significado, que puramente fáctica de como estás, de verse un pouco, de xantar xuntos, ainda que sea cruzando catro palabras, que as persoas que vivimos fora non temos. E o que resulta esgotador é que toda esa comunicación se converte en algo significativo. Entón hai que cuidar a comunicación. Primeiro porque calquera conflito que teñas, por pequeno que for, pode convertirse en algo infinitamente máis problemático que un pequeno malentendido con alguén con quen vives ou a quen ves a diario que solucionas en poucas horas. É dicir, cunha parella pode significar case unha ruptura ou quizáis non, pero unha crise. Cunha amizade pode significar con moita facilidade a fin da amizade. E coas familias pois pode significar grandes conflitos malentendidos e cousas que se enquisten e non saian máis. Non? E tamén hai unha parte boa, que é que precisamente por iso valoras e tamén sabes moi ben quen valora o teu afecto e a tua compaña. Non? Eu sempre digo que para min durante o grande confinamento estive en León e a miña parella non a vin en, se non lembro mal, 4 meses. Non nos vimos en persoa. Eu non o vi nin a él, nin a ninguna outra persoa a menos de 10 metros, digamos, porque estive realmente moi pechada na casa, solamente saín pois a mediados de xuño, que xa fomos facer cousas, no, algunhas cousas no instituto, e tiven que ir a un claustro e cousas desas. Pero pero realmente comezas a valorar todas as túas amizades de outra maneira, dunha maneira moito máis consciente, decidir que se te relacionas con 20 persoas, quizáis solamente tes enerxía para 5, e tes que escoller ás veces, porque para te relacionar con eles necesitas horas, para ter, porque non xa non tes esas conversas onde todo o mundo senta nunha barra nun bar, sino que falas un a un, non? Esas conversas son máis significativas porque todo se volve máis intenso, tes que cuidar máis o que dís, tes que cuidar a frecuencia das comunicacións porque non queres que morran, que esmorezan, digamos, o afecto, a complicidade, etc. Pero tampouco queres o contrario, que agobiar a outra persoa, non? Porque ti necesites comunicación. Entón é extremadamente delicado o asunto. E hai unha cousa boa, claro, en todo isto, que eu, pola miña parte, eu perdí algunhas amizades e contacto con bastantes familiares, teño que dicir, nunca os máis importantes. Nese sentido, penso que máis ou menos o fixen ben. Pero, por outra parte, pois, está a parte boa. Aquí estamos a falar tres señoras e un señor, se encontrará Lucía al lado, que realmente nos coñecemos desde hai moi pouco tempo, e quizás é dicir sí, que temos unha amizade poida ser un pouco exagerado, pero a min, bueno, a certo punto non me parece, temos uns afectos e unha complicidade e contámonos cousas que igual agora mesmo xa vos las conto a vos antes de contar yo a algún amigo de toda a vida, porque estamos en contacto continuado, etc. ¿No? Entón, a virtualidade ten unha grande vantaxe que é a dos afectos escollidos, a das persoas con quen ti decides relacionarte, que non te relacionas con elas por inercia ou por proximidade física, non son os compañeros de traballo con quen vas tomar café porque non che queda máis remedio, sino que son as persoas que ti, de alguna maneira, buscas e que coidas, non? O bo de todo isto que eu penso, por iso digo que espero as opinións de quen estiver fora, que de alguna maneira as persoas que xa éramos emigrantes de antes, afrontamos o grande confinamento e en xeral toda esta pandemia con máis como que estábamos máis preparadas, penso, porque tiñamos máis costume de cuidar esas comunicacións virtuais, telefónicas, etc., ¿no? De intentar di a mil que concorda con todo, que moi ben falado, isto porque quere, sabes por que dicir isto? Porque quere que o vestido dourado sexa para él. Pois non, a mil, igual non é para ti, tens que decidilo ti e Dani por aí. Pois gracias, gracias John. En calquera caso, pois haberá que non este de acordo e haberá para hai persoas, eu sei, que levan, precisamente por levar moito tempo emigrados, isto simplemente foi a pinga, que a última pinga, non? O que acabou de destruirles pois, moitos vínculos, que se sentiron completamente superados. Pero eu pertenzo penso que a maioría da xente, que o que nos pasou foi o contrario. Entón, perdón, este momento así como moi intensito e autobiográfico, podemos pasar a outro tema, se queremos.
Estivo xeñal a túa reflexión, María, que despois disto xa marcho, non teño máis nada que dicir.
No, perdón, é que outras veces non teño nada que contar, pero claro, da emigración é o meu, sabes? Que é como, eu sei que como é un tema moi, como un pouco intenso e un pouco amargo para os que vivimos, non? Pero sempre intento facer esta cousa, que non creo que se xa Mr. Wonderful, porque sen que eu mesma sei, o dito, eu perdín moitas relacións, pero sei que ten caras positivas, non? E eu descubrín a novas persoas durante estes últimos 2 anos e esas relacións que coidei, que foron menos, tamén as valoro máis que outras que tiña antes, teño que dicir.
Eu creo que
contanos aquí
modo...
Gonzo Mordor, que 10 anos en Londres, retornado en abril do 19, completamente de acordo con María. Ah, vale, gracias, era para darme razón. Sí.
En
certo modo é como volver ao pasado, a cando a xente que estaba emigrada mandábase cartas, todas estas cousas así para, sí, pues para manter o contacto e manter vivas realmente esas relacións. Agora mandámonos un WhatsApp que é moito máis inmediato, pero é como volver ao pasado, en certo modo.
Os
audios eternos, podcasts, case.
Moito me gusta, a mí moito me gusta recibir audios, os da Saboreviña encantame, pero bueno, como está John por aí, os de John que son máis longos, os de John que son lendarios,
pero
os de John son lendarios.
Podía verdad, confesa.
Nunca. No, para nada, en absoluto. Escoito, venga modiño. De feito, últimamente son máis breves. O último que me mandou non chegaba nin a 7 minutos.
Está baixando a media, John.
Notase que está canso, está aí preparando Gali Twitter e iso consume.
Sí, sí, sí.
Aquí di que son de 20 minutos, a modo.
Bueno, pois
pues, no, 20, hai moito que non. Hai moito que non chega ningún de 20 minutos.
Eu notei tamén que como gañou a virtualidade, claro, había moitas amigas, moitos amigos que de amizades que funcionaban face to face, non? Funcionaban sí. Para esa caña, esa cotidianidade de paso exacto, por aquí sí. E timbro, e de súpeto gañou a virtualidade e na virtualidade conectar no virtual non che pasa con todo o mundo, pode que non che pase con esa colega que timbrabas.
E non todo o mundo está igual de preparado, tecnolóxicamente. Caña
os mércores, eu que sei. Entón, claro, eu sí que notei que creei moito contacto, unha relación nova con xente que coñecía de máis ben pouco, pero que conectamos moi guai pois por eses audios, eses chateos, esas recomendacións de podcast, libros, pelis, series, esas cousas que era a vida que facíamos no confinamento, non?
Eu desde aquí quero dar os parabéns a Malvada Profe, porque eu viví nunha relación a distancia, non era na emigración, pero era unha relación a distancia, onde só partillábamos tempo a fin de semana, e eu sentía unha presión horrible, porque sexta, sábado e domingo, tiñan que ser días perfectos.
Perfectos, sí, xa sei sí, como as sí. Montas, sí. Eu viví nunca,
claro, a tristeza e todo iso, ou a desgana, ou o que fose, tiñas que guardalo para segunda, terza, cuarta e quinta. E claro, era unha constante presión por ser lúa de mel sempre, que era moi 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 complicado de levar. Para mí non funcionou por iso e outras cousas, pero era moi moi complicado.
Eu penso que máis que a obsesión
moito.
Exacto.
De que non funcionará co anterior. Sí.
Claro, porque
porque
claro,
como
que o novo o novo todo listo
misma.
Aparte, mira, si vos digo alguna vez Dios chopaje con un home que non che colla na cama, pasoume.
É alto, alto de cara.
Pasoume, non me colle na cama.
Pero fai uns longueirons, sobre todo, que o Janito co que está soñando son cos longueirons, que nos fixo no verán. Pois sí, eu non vivi nunca tampouco tanto como a presión para que se xa a lúa de mel, iso non, porque nos levamos moitos anos xuntos, estivemos separados e despois, cando volvimos, xa volvimos realmente a distancia, na distancia. Pero sí a presión porque o tempo fose tempo de calidade. Entón, ademais, o feito, porque unha cousa aberta a fin de semana, pero que ti estás en Padrón e ele está, pois non sei, en Ribadeo, pero que son dous sitios coñecedes. Eu, como ademais, estaba emigrada pois, por lugares relativamente descoñecidos para nós, sentía a presión de ter que facer de cicerone. É dicir, de ser parella e ao mesmo tempo claro, guía turística.
Elaborar planos para facer unha xente cultural.
E porque, ademais, vos viades as fins de semana, pero no noso caso, eses encontros son mensuais. Porque, bueno, ao final, quero dicir, agora que dices, poderíamos ver as fins de semana, pero ao final, pois tamén nos arrastramos moito traballo até fin de semana, temos pois, familias con quen cumplir por diferentes motivos ou en diferentes momentos, e non dá vida, nin o tempo, nin as forzas. Uh-huh. Entón, sí que é complicado. E canto menos te ves, máis presión hai para todo, porque desde que queres estar máis guapa ese día, até que queres ter planificadas as cousas, até, jolín, non vai a ser que xusto ese día me poña enferma, ou este a cansa, ou me doi a cabeza, ou calquera cousa, non? Pero é verdade que esa fase se supera. Nos agora xa asumimos moitas veces que cando nos imos ver, imos estar esgotados, e o que temos que facer é descansar xuntos, e xa está. Entón, se hai alguén aí escoitando isto, agora, ou alguén que o vai a escoitar cando subamos, de verdade que as vosas parellas non van ir peor, porque o tempo que pase de xuntos non se xa perfecto e se xa quality time. Ás veces, quality time é dormir des 12 horas xuntos e despois poñer o Netflix. É dicir, pues pode ser iso tamén. Non...
Escoitade Malva Duarte falando misterios.
Misterios, xente con paus, feito sobre pirámides, zombies, supoño. Más pirámides, Gandalf é un mago, non un semideus.
Encántame que todo isto empezara con Duarte, el ex de mi mejor amigo.
Tamén eres un dos meus besties, tía, bueno. Así que non te preocupes.
Como acuñas xa todo esto, a peña non vai escoitar o podcast que tiña posto,
Teño que marchar.
Estou me acordando agora de todas esas colegas tamén, fillas de pais mariños mercantes embarcados 7, 8 meses, non? Que xa tamén é un buen marroncito de familia. Porque eses tipos despois xubilábanse, claro. El volvían pa casa 24/7. Iso era duro tanto para fillas como para esposas, non? Que flipaban. Teño unha colega, unha exmoza, que recorda que sempre, cando volvía o pai, sempre lle dicía: "Nai, mamá, estábamos mucho mejor sin ese señor". Ese señor
descoñecido, sí. Que case nunca vexo. E cando ven, vanme a romper as dinámicas todas as que estou acostumada.
Claro, sí que había...
Claro, cando ven, manda y ordena, claro.
Exactamente. Que de súpeto, y para ellas que en realidad tampoco se conocen apenas, ¿no? Que no nos conocen los fillos, que tampoco casi se conocen las mujeres. Pero llegan a casa y no nos aguantan.
Funcionaban así, que esas mujeres ya se comieron o marrón de crianza en las soas, de parir en las, sin acompañamiento de parella, tal, y una vez superada toda esa vida, un poco escrava, pues ya estaban encantadas, pues haciendo pues esas vidas de cafeterías, paseos y esas cosas, y de repente Vila se devuelve y hay que aturarlo, hay que roerlo.
Bueno, entonces estamos de acuerdo que la heterosexualidad es bastante poco conveniente para las mujeres en general.
Fuxan, fuxan.
Fuxan, señoras.
Bueno, para Saboreriña no.
Es verdad.
A mí me vaime bien, pero es verdad. Yo que sé.
Os queixades o resto, Saboreriña, non?
Eu non me queixo. Eu non me...
Pero vou deixar que veña a miña señora aquí a falar, senón igual quedo mal. Mas
está me vendo aquí.
Que se queixe ela, sí, sí.
Mira, por certo, falando do confinamento, Lucía, sí. Al dao lado non fixe un podcast. Creo que son desas únicas que non fixe des podcast no confinamento.
Mira, ándanos quentando a cabeza moitísima xente.
A ver, que...
Xa, hai que animarse, sí. O que pasa é que eu tiña aí un soño, eu quería... Bueno, non vou contar... Bueno, sí, eu quería facer...
Xurado.
Porque a nosa... A vida que vivimos, vivimos no coche.
Espera. Cortouse mentre estabas dicindo a chicha.
Tens que repetir.
Mira, dime, Nedi, por favor.
Por favor.
A que cheira papá, al dado o podcast sería increíble. Podcast al dado a miña fantasía.
Bueno, vale.
Bueno, na, eu creo que as que lembramos o consultorio que teñades en 20, estamos desexando que fagades algo así para non ter que ir por sempre, que tamén iremos.
Sí,
tamén iremos.
Ese foi o traballo dos nosos.
Tamén iremos.
O podcast, os vídeos de 20 foron o mellor traballo das nosas vidas. E despois eu tiña o soño ese facelo desde o coche, porque realmente a nosa vida sucede no coche. Claro, porque non sucede, de repente tens que facer un ribadeo a Guarda, sabes? E realmente o bolo foron 50 minutos ou unha hora.
A ver, que antes dixeches que ias ao xinasio, eh?
Tamén, claro, pero cando non hai bolo...
Dixeches que este podcast te animaba a ir ao xinasio, a ver se me funciona a min tamén.
Se nos vale xa nos, sí, sí, tenemos que escoitar.
Pero que queres, que facamos un podcast desde o xinasio?
Claro.
Ou que o fajades só para que nos poidamos escoitalo no xinasio.
A ver, eu creo que desde o xinasio, vou che dicir a miña opinión, eu creo que desde o xinasio, Lucía, con todos os heterazos levantando, como non gaña iso de fondo.
Pero eu vou a un xinasio do meu barrio, da Falperra, que a hora que vou eu chamolle a hora dos desahuciados.
Cortouse, Dios mío, no mellor. Gorda, Lucía, trans, cortouse no mellor, outra vez.
Ah,
na hora dos desahuciados, esa introducción estupenda e córtase.
Repite.
Que o meu xinasio non é un xinasio, bueno, ás veces sí, pero porque non sempre podo ir á mesma hora, pero non é un xinasio de machacas. Entón, hai peña, hai un señor que fai xinasia con xersei de lá. Está guai.
Que maravilla, por favor.
Amén.
Eu creo que é un xinasio, sí.
Sí,
xinasia con xersei de la lata de Coca-Cola soame a yonki narcolímpico, vamos o...
Estámonos desviando genial, de tema.
Cando aparece un señor machacas, no, porque é un xinasio non convencional, vale?
Perfecto.
Cando aparece un machacas por ali destes que collen 4 máquinas pa el e que está ali dueño e señor de todas as cosas, eu monto uns pollos increíbles, claro, porque me vexo apoyada polo resto do meu bando que non é a peña ciclada.
O bando non convencional, a tope sempre. Vamos.
Ti sabes que no Brasil o que se di para engatar, a primeira pregunta é a que xinasio vas? E a xente vai a outro xinasio.
Me lo como todo.
A xente vai a outro xinasio en B para prepararse e ciclarse ben, para estar ben para o xinasio en A, que é o de ligar.
Ah.
Está bom, pá, tá bom.
Não sei se o Brasil é um país muito grande, não sei se acontece em todo o Brasil, pero no Rio é assim. Então, o que mais temos por aqui?
Eu confesso que morreria solteira no Brasil. Sí, va a ir.
Tens que pagar duas tarifas.
No, xa non vou pagar sí que paguei algunha vez, pero ir non. Isto me digo, ir a un, pa ir a dous, vamos.
Claro, a ti que as maquinitas estas que hai nos parques a checheja, non?
Xa estás nesa edad. Estás nesa edad, xa, Janito.
Eu vou estar nada de maquinitas de camiño pa obra, pero vou estar máis tempo mirando a obra que na maquinita. No, eu de, cando se xa moi maior, buteu... Se sobrevive a miña señora, estarei no parches ligando e se non, pois estarei vendo as obras, as dúas opcións.
Bo plan.
Pois eu acabo de decatarme que eu non vou ao ximnasio, pero o malvado profe vai desde aí un par de meses. Vou ter que preguntarlle, cariño, estás aí? Manifiéstate. Se o ximnasio que vai é o ximnasio A ou o ximnasio B? Porque pois non o sei, a verdade.
Claro, é que en Lisboa hai un ximnasio que se chama A Fábrica do Físico. Que
isto que digo a mí, isto que digo a mí é verdade. Con sinasios non sei, mas na nosa época universitaria sí que había biblioteca para estudar e biblioteca para ligar. Por suposto.
Claro.
A ligoteca estaba a ligoteca,
a Conchi
nunca foi para estudar.
Eu a primeira vez que vin a miña muller foi na biblioteca. Pasaba cunha gabardina verde, estaba guapísima. Máis guapa está agora, pero estaba guapísima.
No, tiñas que decir que pero... estás guapa sempre.
Sempre.
Todavía máis, non, porque gaña cos anos.
Ah, vale.
Vai empeorando un pouco porque me sufre, pero aparte diso, o resto mellora.
Se empeora o carácter, pero a beleza só vai a máis.
Sí.
Si total, Janito, tú é unha relación a distancia. Ti estás en podcast. E a túa muller a súa vida.
Bueno, direi que agora tamén colabora a empeorar o carácter a nosa filla, que é xa adolescente, xa entrou na adolescencia.
Sentímolo.
Sentímolo. O pésame, damos o pésame, Janito.
Vale, bastante boa.
Eu como profesora de segundo de ESO, só podo dicir que polo que contas a túa filla é unha bendita, que Deus xa conserve
sí, como, pero tal bueno, como está. Pouco a pouco... Bueno, cambiemos de tema mejor, porque si no...
Falando de teenagers en relaciones no convencionais, pero esto es do tema, prometido. Sí. Falaronme hai pouco e intentei descubrir quen me contou esta anécdota e preguntei a todas as colegas, pero todo
no mellor.
En plan, soña, chelo, no chico...
Cortouse no mellor.
Quen che contou? Quen che contou?
No. No, no son.
¿Quencho dicho? Canta claro.
¿Quencho dicho? Si nos estás coitando, dime que fuches día que me contou isto. Dunha pandilla de adolescentes de 17, 18, 19 anos, non eran novísimos, que unha pandilla así moi unida, de colegas que se querían moito, peña así moi queer, moi guai e tal, que chegaran un acordo a un trato que era que todo o mundo nesa
pandilla... Todo o mundo nesa pandilla tiña que tecle.
Pero entre sí ou...
Claro, esa é a movida que fodían entre eles e elas, porque bueno, dicían en plan, a ver, nos xa somos así 10 ou 15, querémonos moito, gustámonos tal, non queremos estar así con moita peña porque a situación é complicada.
Pero escoitame unha cousa, era se non había opcións externas?
Era orxía burbulla.
Non había outras opcións fora da pandilla ou era unha cousa endogámica da pandilla?
Era unha cousa endogámica da pandilla, eles fodían entre eles. Entón estaban todos así como moi contentos e moi contentas porque bueno, tiñan aí o seu rollo montado, pero dicían tamén que bueno, que ás veces non che apetecía moito, pero que facíalo porque bueno, era outra
mima, a ver eu sei, por convencemento e porque todos se gustan entre sí, pois a mí parece maravilloso, porque non hai que deconstruir o concepto de amizade e de pandilla tamén.
Sí, era unha cousa super pactada e a mí parece claro que se podese ir das mans nun momento dado, pero
bueno, eso non era unha cousa do...
pero bueno,
eso non era unha cousa que se comentaba do elenco de física ou química. A ver se fostes...
algo había aí, sí.
Algo era.
Pero vos non fixaste deso típico de... Bueno, a mín pasou medio en broma, medio en serio, de falar con a Juan amizade vosa de se non encontramos parella antes de X idade, casamos. Eu teño feito, xa dixo.
Eu tiña un amigo con que...
Sí, claro.
Eu tiña un amigo, de feito, un amigo que non tardou moito en sair do armario, que supoño que son a maioría dos amigos con quen acordas iso, sempre era o teu amigo gay, que se prestan a iso, que él me dicía... No, ele dicía a min, que eu non era nada de casar, ni nunca fun, vamos. Pero ele dicía, María, se os 40 non estamos casados, que somos un co outro. E agora que o penso, seguimos solteiros os dos.
E xa estou vendo tamén de colegas que teñen así, pois, unha vida laboral moi inestable, con problemas para con que van enganchando así un traballos así moi precarios para outros tal, que xa están falando con amigas moi amigas e amigos moi amigos, peña pois un funcionario que sexa para casar e que lles queda pensión.
Claro, e que ao final son novas formas que xurden de relacionamento que tamén xurden dunha necesidade.
Pero son son matrimonios de conveniencia pola pensión.
Sí, non son amizades simplemente, entón claro. Falan ese tema de bueno, pois peña que non quere no matrimonio, que non vai casar coas súas parellas ademais, pero que teñen colegas nunhas situacións máis precarias, máis delicadas para xente que, sabes, que ten 43 e non cotizou nada, por exemplo.
Claro, pois pues sí, ten ese entón, apoio económico o día de mañá.
Claro,
entiendo.
Claro.
Pois é, vou para adelante, pero...
É que ten todo o sentido do mundo, en realidad.
Ten todo o sentido, sí.
Bueno, home, eu ese plan vexo unha fenda, que ademais de quedar vivos, o que poden tamén é divorciarse e pedirche unha pensión de manutención.
Bueno, a ver, supón claro. Que se son as túas amizades de verdade non van facer isto, claro.
Ai, pero a xente por diñeiro...
Amizades hipotecas, de verdade...
A xente por diñeiro ponse un turbio.
Sí, podes ir moi mal. Podes empezar a pedir hipotecas e...
Se hai que pagar dous gimnasios, os cartos...
Pero xa echa conto porque entras no bono familiar. E así pagas un solo.
Di a mil que todos os matrimonios son de conveniencia, a diferenza está en que o que che convén nun caso ou no outro. Pues, claro, de conveniencia... Sí. Pero neste caso só lle convén a unha das partes, polo que eu vexo.
Claro, sí, sí. É vantaxoso só para unha das partes, non?
Sí, bueno, tamén...
Conveniencias son todos.
E haber a xente que lle resulte moi agradable facer a boa obra e...
Pois sí, posiblemente. Pero bueno, xa que estamos a falar agora de relacións non convencionais e de tipos de casamentos non convencionais, podemos abrir o melón xa, que xa van sendo horas neste directo, das relacións non monógamas, que seguro que estaba desesperando cando dixamos que íbamos falar de relacións non convencionais. Entón, a malvada profe mencionou antes temas de persoas que están dentro dos armarios. No aspecto relacional tamén hai moita xente que lamentablemente está dentro do armario, entre aspas, porque, aínda que sí que é certo que as relacións non monógamas teñen maior visibilidade e aceptación a día de hoxe, tamén é certo que o modelo hexemónico continúa a ser a monogamia, que en principio non debería ter nada de malo, pero claro, hai xente que non concibe non? Que poida ser posible outro tipo de modelo de relacionamento afectivo sexual. Entón, como de difícil é sair destes armarios? É máis complicado facelo que doutros armarios? Que son as relacións non monógamas para empezar? Eu lazo vos estes conceptos ao aire.
Pois mira, eu quero dicir unha cousa, porque estive moito pensando neste concepto e dixen eu, ai, Carme Saborido, sempre tiveste unha relación monógama. E despois pensei, non, porque cantas veces non saístes con alguén e co seu ego, que era como unha terceira persoa na relación. Entón, son tres, exactamente, entón, non?
Tiñas aí unha tribo, non sabía, Carme Saborido.
Sí.
Pero ti só escolleras claro, unha das túas relacións. Unha era voluntaria e a outra un pouco obligada.
Iso non era consensuado.
Claro, o pacto ego non... Ese sí que era un ego que non collía na cama. Ese sí que non me lo recomendo.
Lucía, tiñas a man levantada. Pode ser?
No, pero ser. Levanto.
Ah, pois sei.
No, digo que ten que ser moi fastidiado salir dese armario da non monogamia. Porque máis ou menos todo o mundo pues, sabe que hai xente homosexual e estas cousas, ¿no? A estas alturas.
Sí.
Pero hai mogollón de peña, pero moitísima xente que vive isto do poliamor ou outro tipo de relacións como unha marcianada de carallo. O sea, como algo que en plan de, bueno, isto xa é demasiado. Si xa a bisexualidade aínda ten ese estigma, sabes? Aínda ten este de, bueno, eso ten que ser vicio, ten que ser... Iso aínda existe por parte de bastantes persoas. Daquela, isto do poliamor e estas cousas, hai xente que flipa, sabes? Que en plan,
ese é esas dúas cousas, puf, xa non te dixo nada.
Claro, claro, claro.
E se por casualidade, por dicir algo chou, se ademais practicas BDSM, son moitos armarios de los.
Con moitos armarios, estás como así, así todo o tempo, metendote saindo de armarios. Non sei, eu creo que aínda hai unha visión do poliamor ou das relacións de non exclusividade sexual como unha cousa de ai, é que se estás namorado da tua parella non precisas a ninguén máis, é que se non sei, como se a parella tamén fose a relación, non? A relación máis importante que tes é o resto de relacións que tes con outras persoas, de amizade, de familia e demais, estivesen todas supeditadas a esa relación de parella, fosen inferiores. É como que, non sei, parece que non se entende que ti poidas querer a moitas persoas, é que xa estamos facendo, a xente que é monógama tamén o fai, quero dicir, xa queres a moitas persoas ao mesmo tempo. Quero dicir, que ti clasifiques pois os teus afectos en distintas etiquetas ou en distintos niveis, non quere dicir que non podías querer a máis persoas á vez, non? Sería un pouco extraño de non poder facelo, pero non sei.
Sí, pero cando se trata de ter así máis parellas sexuais, aí, claro, o normal é que negociar iso estea moi próximo ao conflito.
Sí.
E hai xente a que lle resulta insoportable.
Sí, por suposto.
Despois tes outros, pero xa os tes tan interiorizados e tal que non supoñen nin a metade de drama. Pero replantear de novo toda esa relación, repensar as cousas, negociar, facer tratos todo o tempo.
Claro.
Ter ese duelo da seguridade, da confianza, da monogamia, que despois nin é segura nin é hostias, sabes? Pero cando perdes iso, é algo que está tan apegado ao conflito que mogollón de peña decide pues non tirar por esa opción, o sea, incluso repensando e asumindo que as relacións monógamas teñen moitos contras, pero moitos contras, o conflito moitas veces é inasumible, non? Claro, moi incómodo.
E tamén a sociedade, o ocio tamén da sociedade está moi feito para relacións de dúas persoas,
sí.
Non? É difícil encadrarse. Si xa no mundo gay, non, agora que hai máis apertura e estamos todos vendo que o mundo é moito máis amplo do que nos venderon, cada vez comeza a incluirse en novas realidades, esta demora moito en ser incluída tamén. Non sei, non vexo en ofer plan, un plan en parella onde a parella sexan tres, por exemplo. Que complicado. María.
Sí, eu nada, que pensaba, Lucía, que antes cando falamos de armarios, eu creo que nin sequera estábamos a falar do armario que tens que abrir sí ou sí, obviamente, se queres ter unha relación poliamorosa coa túa parella, é dicir, de negociar con ela, sino o feito de que hai moitas parellas, cada vez máis, parellas sobre todo de xente moza, non? Que comezan pois, as súas primeiras relacións estáveis ou de longo percurso e deciden que estas sexan non monógamas, que aínda que vivan dunha maneira non conflictiva, respetuosa, agarimosa, non, coas persoas con que teñen esta relación, o problema é de cara á sociedade, porque a min unha cousa que me chama a atención é que esta apertura por unha parte da mocidade vai acompañada dunha reacción por outra parte da mocidade, é dicir, os ataques máis virulentos que vexo nas redes cara as parellas non monógamas é por parte de xente moi moza, e iso chama moitísimo a atención. Sí, prácticamente adolescentes, ás veces ou posadolescentes, non? Que din cousas como que dicía antes Sara, non? De se te quere de verdade non necesitas a ninguén, ou se o queres de verdade non necesitas a ninguén máis, é que eu entendo que ao final son o mesmo tipo de discurso a xente que non entende que a súa parella teña amigos ou amigas tamén. Intúo que as cousas que operan aí detrás son moi semelhantes. Pero sí que é verdade que hai como unha devaluación, é dicir, que un entende que o amor é unha cousa finita, igual que o sexo, que é unha cousa finita, que se produce de maneira capitalista e que ten unha oferta e unha demanda, é que canto máis ti repartes, pois menos tes para a cada unha desas persoas, non? Canto máis vendes. E nunca, pois vendo que nunca entendendo que o amor é unha cousa que ti sentes de maneira igualmente intensa por cada persoa que queres. É dicir, igual que unha nai quere moito a todos os seus fillos e unha nai que só ten un fillo non o quere máis que unha nai que ten cinco seus, pois a xente podería intentar entender, non? Que ti podes querer a todos os teus amigos, tamén hai amigos celosos, deses que non lles gusta que teñan máis amigos.
Sí.
Do mesmo pois coas parellas, claro. Quero dicir, eu non teño unha relación poliamorosa, pero entendo perfectamente o funcionamento diso. a inseguridade da adolescencia a hora de construir a identidade adulta, falanos aquí Gonzo Mordor. Sí, é posible, e é posible que sexa por iso, Gonzo, que eses ataques especialmente virulentos veñan desde a xente máis moza, que ademais intentan moitas veces reafirmarse moito e perfilarse moito socialmente nas redes a través de presumir das súas parellas, non? Porque é unha cosa que vexo, que eu penso que todos aquí presentes todos estamos moi claro. Orgullosos e moi enamorados das nosas parellas, pero eu teño que dicir que bueno, Carme, diría que Carme máis eu nunca subimos unha foto da nosa parella ás redes sociais, nunca, e Janito da súa señora bastante poucas.
Eu tampouco.
E bueno,
Hai un pouco de salto xeracional nisso tamén, creo.
Pero eu penso que ti que ti con
Aldán esa percepción.
Eu creo que ti con Aldán sobes porque el está nas redes tamén. Quero dicir que se si posible claro, si sí, exactamente cortarías claro, máis. Quero dicir,
facedes os dous o mesmo uso das redes.
Sí, tampouco estou aí todo o día subindo fotos.
No.
Que me parece estupendo que non faja, quero dicir, non vou dicir nada, pero bueno, non é necesario como mostra de afecto ou para demostrarlle nada a túa parella, sabes? Que moitas veces sí que se fai de ai, é que non subes fotos comigo, tes algo que ocultar ou ai, é que non sei que... No, por favor, quero dicir, hai moitos motivos moi diversos polos que queres subir ou non subir fotos coa túa parella ou con calquera persoa, non? Entón, non sei, sí que é un pouco así, ás veces dá a impresión de que é como de cara á galería, non? En plan, mira que feliz son coa miña parella, pero bueno, non é...
Bueno,
non
e ademais, é verdade que eu entendo, como dicía Lucía, que é verdade que a cidadanía así, o cidadán medio non ten moitísima máis tolerancia hoxendía cara a tolerancia ou aceptación absoluta, non, das parellas do mesmo sexo e que non ten cara as parellas poliamorosas, pero porque ao final a sociedade ás veces tamén vai un pouco a rastras da legislación, da legalidade. Hai 20 anos, é verdade que a sociedade española era moito menos homófoba do que era a legislación naquel momento, dicir, o matrimonio gay cando se aprobouse como un 70% de aprobación ou de bom, estaba bastante ben visto pola xente, incluso polos votantes de dereitas, a moitos tanto lles tiña, non? Soamente eran aqueles máis dereitosos e máis reaccionarios que estaban en contra. Pero, como non hai unha legislación que favoreza as familias poliamorosas, de feito, a legislación único que fai é impedir que poidan regularizar as súas relacións, o que é extremadamente complicado para a xente que quere ter pues, unha familia, por exemplo, pues, con dous pais, unha nai, ou dúas nais, ou tres nais, ou o que for. É normal que a sociedade vaya por detrás, porque objetivamente, se eu teño, como todos temos seguramente, non, algúns amigos que teñan algunha relación dese tipo, se teño uns amigos que son unha tríada, ou teño uns amigos que queren comezar unha tríada, eu vexo problemas, entón, claro, confrontas esas persoas coa realidade legal no Estado español e dices, hostia, e como ides montar isto? Porque claro, e agora, se lle pasa algo a fulano, como facedes vos? E se tedes un fillo vos, entón cale a relación legal con él, non? Porque realmente é un problema, porque claro, porque como todas as parellas pues, poden romper, que pasa en caso de divorcio, que pasa nun caso de un falecemento, que pasa, non? Todo o que falábamos antes.
De facto, xa vos lo comentaba tamén no chat, moito disto é a situación que teñen persoas musulmanas, por exemplo, na França, non? Pois un home musulmano que chega coa primeira esposa e pasan a morar en París, entón el quer ampliar a familia, ter aínda unha outra esposa, ten que divorciarse da primeira, continuar vivindo coa primeira, casar coa segunda, entón quere ter unha terceira, ten que divorciarse da segunda, continuar vivindo coa primeira, a segunda e agora a terceira, e son moitas manutencións tamén para pasar, pero é a única maneira de manter a poligamía nun estatuto máis ou menos legal ou algo recoñecido en que as mulleres teñen aínda algún vínculo contigo, de ex-esposas, nese caso, pero conviven. Entón, aquí tamén quero dicer que, ao final, todo este asunto da monogamía non deixa de ser algo supercultural, non? Porque encantas outras sociedades...
moderna, non?
Claro, quizás, en sí, en cantas outras sociedades non existen outros modelos de relacionamento que superaron incluso a colonización, por exemplo, e viña a recomendarvos agora unha leitura, que é unha novela da Paulina Chiziane, que é unha escritora mozambicana, que ten un libro que se chama Nikeche, unha historia de poligamia. E entón Nikeche é unha danza tradicional mozambicana, e só aparece un home na historia, e ese home ten varias esposas, non? Entón unha das esposas, pois, pasa un pouco a investigar como a historia das outras, e ese home representa un pouco a nación, o que é a uniformidade, e as outras esposas, pois todo o que son as outras nacións que caben dentro tamén de Mozambique. Entón, creo que é unha historia super chula que podes tamén botar man dela e enténdese guai.
Podgalego.
Podgalego.agora.gal.
Oh, eu sabía que era punto.
A ver, veña, dicímolo outra vez.
Podgalego.
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 Podgalego. Podgalego.agora.gal.
No, outra vez que non está grabando agora.
Moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego.
Podgalego.agora.gal.
Eu se chegou xa a hora de facermos as nosas habituais recomendacións de fin de podcast sobre o tema das relacións non convencionais. Hai algúns filmes que quería recomendar. O primeiro é un que me gusta moito como filme, aínda que o tema en cuestión é un pouco lateral e non é o miolo do filme, é algo que sempre me chamou moito a atención, que é A Noite do Cazador. A Noite do Cazador é o único filme que dirixiu Charles Laughton, está en branco e negro, é fermosísimo. En esta historia de dous nenos que foxen da casa da súa nai porque o seu padrastro é un home, é un pastor protestante destes, un ultra, un iluminado, un pouco perigoso, non? Psicópata. Foxen e acaban sendo acollidos, porque non é a palabra, non é ni sequera adoptados, acollidos por unha anciá que é Mary Pickford, que ten un, pois vive nunha casiña, carón dun río, e que acolle nenos que están perdidos simplemente. É algo que recomendo moito ver no Nadal, porque ademais varias das escenas que máis importantes que acontecen na casa dela son escenas natalicias, debaixo do carón da árbore de Nadal. Sempre pensei que era unha idea de maternidade, unha idea de nai ou aboa, ou non sei como chamalo, moi interesante, porque ademais ela era unha muller, unha icona, non, do cine clásico dos anos 20, con ese físico extremadamente delicado, unha muller moi pequena, moi miudiña, con aquela boquiña de piñón e tal, o poderosa que resulta naquela casa, con esa estética así un pouco expresionista, enfrontándose a figura do padrastro que todo o contrario, non? Que un tipo pois, como alto, forte, violento, etc. Para min pois, é moi bonita, simplemente. E despois hai un filme de animación que non é tan coñecido, que de aí aproximadamente 10 anos, que se chama Max and Mary, perdón, Mary and Max, que é sobre unha amizade por correspondencia de dúas persoas que son completamente opostas. Ela é realmente unha nena e ele é un home adulto, pero non hai nada turbio ni nada que habería pois, nos filmes normais para adultos, sino que ele é un tipo pois, que polo seu físico, que é un tipo así como obeso, é moi pouco canónico, non? No seu aspecto, está moi metido na casa, e ela é unha nena pois, que por X motivos tamén é unha inadaptada, e que se escriben cartas, e que é moi bonita, con a historia de amizade, entón, de amizade non convencional. Entón, quería recomendar estes filmes, moi, moi para estas datas, ademais.
Pois eu non teño recomendacións tan natalicias, pero xa que rematamos falando do tema de relacións non monógamas, eu recomendo vos o libro Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, de Brigitte Vassallo, que me parece maravilloso, sobre todo para, quizáis, introducirse un pouco no tema das non monogamias e aprender o máis básico ou as reflexións que fai Brigitte sobre esta temática que a mí pareceme estupendas. E tamén, nesta mesma dirección, recomendo Gotitas de Poliamor, que é unha conta de Instagram, tamén ten TikTok, que está moi ben, que dá tips así, moi dá como pílulas de información moi sinxeliñas de entender e que me parece que están moi ben tamén para aprender máis sobre este tema. Lucía, queres darnos as túas?
Sí, nada, só unha cousiña que, bueno, seguro que me van vir a cabeza moitas máis cando colguemos. Pero nada, este podcast mítico de Las Raras, onde a escritora Gabriela Biener conta a súa historia de poliamor, non? Ela ten unha parella, un tipo de sempre que é Jaime Rodríguez Zabaleta e está nun trío con outra escritora, tamén con Rocío Bardají, que creo que tamén é escritora, se non me equivoco. E está guai, é moi curioso escutar aí a súa historia, que ten partes así realmente desastrosas e de sufrir. Non mola así porque non é un relato idílico do poliamor, non? que claro. A mí como que me molestan moito porque sei que son cousas que levan moitas loitas detrás e moitas negociacións, entón non danme así certa desconfianza os poliamores idílicos. Non sei se sí. Máis ou menos que os que non son idílicos, que o poliamor que decidí algunhas cousas, pero bueno, que é interesante e é divertido tamén de escoitar.
Moi ben. Janito, ti tes algunha recomendación? Ou pillo che desprevenido?
No, eu non teño unha recomendación, pero o que teño, sí que teño, é a pregunta, ao final conseguinte esta pregunta.
Sí. É unha pregunta.
Sabedes que últimamente facemos unha pregunta, deixamos unha pregunta, nos convidadas deixan unha pregunta dunha semana para outra. E hoxe, como había que poñela así, facela con vídeo, quedou así medio tal, non me deu tempo para preparala ben, pero ao final, algo teño aquí para liar a Lucía, facela a pregunta ao vivo, e collela totalmente de sorpresa.
Entón, esa persoa fixo a pregunta sin saber que era para min, nin nada.
Claro, sí. non sabía que te viños.
A pregunta era Marta Veiga Izaguirre, e fixo unha pregunta para ti sin saber que era para ti.
Nin o tema que íamos tratar tampouco.
Nin o tema, nada, non sabía nada.
Máis que unha pregunta, teño unha reflexión. Prezada Lucía, Marta Veiga Izaguirre deixou unha pregunta para ti.
En canto número de peces en el río está a túa tolerancia coas panxoliñas de Nadal?
Estaba tomando nota porque era en plan, vais a preguntar algo super sesudo, estou segura.
Algo super serio aí.
Sí, estaba super asustada, de verdade. Tolerancia cas panxoliñas de Nadal. Mira, tolerancia cero cando vou por algunha rúa de algunha cidade e alguén, véxase Abel Caballero ou quen sexa, me obriga a escoitar panxoliñas volume rave, sabes? Iso pareceme como o peor que lle pode pasar a calquera, e penso moito nesas familias, nesa peña que vive neses pisos, que teñen que estar así todo Nadal, que teñen que estar toliños de todo, pobres, e despois teño sobrinhos pequeniños, entón, escoitalos cantar el chitirriquitín, pareceme das cousas máis divertidas do mundo. Claro, entón, que como moi bonito velos aí en plan, ai, de chiquitita,
coitales.
Entón, bueno, pois depende, como a todo depende, non?
Pois agora, Lucía, ti tens que deixarnos unha pregunta para a convidada da semana que vem.
Pero despois,
senón se está vendo agora. Non, vas a ser en directo.
É verdad. É verdad.
Porque senón, vamos, vantaxe.
Es claro, normalmente como gravamos, facemos no momento, xa, pero bueno.
Para que lle vayas vai enfornando, eh?
Exacto.
Entón, penso que chegou a hora de despedir. Moitísimas grazas ás ouvintes que hoxe sodes tamén espectadoras. E que nos acompañastes neste ano tan intenso, que foi o noso primeiro ano de vida. É moi difícil para nós facermos unha avaliación deste ano, porque hai un ano non existíamos. E desde hai un ano, pois temos máis de 1.500 seguidoras en Twitter, que ademais interactuades moitísimo connosco. Desde outono, desde setembro, comezamos a ser emitidas tamén por Quack FM, onde podedes escoitarnos todos os martes ás 3 da tarde. Comezamos a formar parte da revista Luces, que nos acollen, podedes ler sempre os resumos ali de cada episodio en luces.gal, se queredes saber algo de que vai o tema antes de decidir se escoitades ou non. E o novo ano, oxe, bueno, é o derradeiro programa deste ano que acaba. E o novo ano vai traer bastantes novidades tamén, novos, bueno, patrocinadores, nova música, novas seccións, novas convidadas. Imos comezar moi forte cun primeiro tema que penso que podo anunciar oxe, xente, que decides?
Non, porque senón, Lucía...
Ah, é verdade, Lucía, anunciaremos mañá o tema.
Lucía, tapa os oídos.
Podo tapar os oídos.
Imos comezar eso, moi forte.
Non nos fiamos de ti.
Non.
Non nos fiamos. Pois imos comezar...
Non temos nada contra as travestis peruanas, pero...
Sí. Iso, imos comezar moi forte, cun tema novo e unha nova convidada, pero tamén vai volver algunha xente que sabemos que vos gustou moito escoitar, para segundas partes e mesmo terceiras de algúns deses episodios que máis audiencia tiveron, que sabemos que vos interesan e que vos entreteñen e vos divirten. O noso objetivo, como sempre, será darlle voz a señoras que son tan celebrities aquí como a nosa querida Lucía Aldao e outras pois que son tan anónimas como a nós e que se queren xuntar connosco alrededor da nosa mesa de braseiro virtual, para que teñades novos ataques, novos rostros, novos temas e novas opinións. Non deixaremos de opinar moi forte e queremos escoitar tamén o que tedes que dicir vos nas redes, como sempre, tedesnos no Twitter, no Instagram e no Twitch, por suposto. Unha aperta moi grande a todas, moitísimas grazas, Lucía Aldao. Creo que levaba case 20 anos sen verte así en vivo e en directo, máis que como
desde
público.
Desde Cabo Tivo Prestige, María.
Mima.
Pois pode ser. Pois pode ser.
Pois xa está. Podes xa fundir outro barco xuntas.
Sí.
Por que non?
Como xa que a fundir outro? Mira, cando nos vimos Lucía máis antes a última vez,
porque mañá voume escoitar con vos no gimnasio.
E dicir que o día que nos coñecimos ti máis eu, Né Barros aínda non nacera, para poñernos en perspectiva.
Non, moi heavy, sí. Famos ese tipo de cálculos.
É moi heavy.
Recordo que me veo a casa de ti. Ti fuches a persoa que me deu o seguinte dato. Sabes como lle chaman os tangas en Brasil ou en Portugal? Non sei, dixérasme. Fío dental. Recordo que...
Fío dental.
Información exclusiva aquí, mira.
Ben, para máis este...
Iba pola rúa e por momento...
Este é un grande momento para recomendar o noso programa especial sobre bragas con Lucía de Pingando.gal.
Programón.
Digo, perdón, con Laura, non con Lucía, estaba agora con Lucía de Pingando.gal, programón dos que vos gustaron moito. Moitísimas grazas a Boridiña e grazas a quen sexa que estea cuidando de Amara esta noite para poderes estarte aquí.
Está co cociñeiro das navallas.
Ai, estupendo.
Pois, obrigada María polas boas palabras hacia o programa e claro, de aquí tamén un obrigada enormísimo a toda a xente que nos escoita, que nos ve, por exemplo, hoxe, que estades aí día a día mostrando o vosso apoio. Veña, que isto danos sempre máis forza para ter máis ideas e continuar.
Moitas grazas, Sara, como cada semana, e moitas grazas pola tua presentación tan xeitosa.
Ai, moitas grazas a vos, moitísimas grazas a Lucía por vir, unha convidada maravillosa. Moitas grazas a vos, compañeiras, por permitirme compartir con vos con estes momentos tan chulos. E moitas grazas a toda a xente que nos ve. Ainda non sabemos de ver algunha vez máis antes de que remate o ano.
A ti sí, efectivamente. Moitas grazas, Janito, querido asistente, por todo que traballaches este ano, que non está escrito, porque toda esta xente nos escoita unha vez a semana e ti dúas ou tres.
E que é a persoa que máis escoita as Woman's Planers, fan.
A persoa que máis horas pasa escoitando.
E iso que mira, que eu sempre lle digo que descanse un pouco, que ten que facer como en todas as series boas, un episodio de reposición. Feito de cachos. Fai un episodio de cachos e entón tomas unha semana libre ou así.
Claro.
O mal non descansa e as súas planes tampouco. Bueno, eu quero darles grazas a Lucía por vir, aínda que Lucía máis eu vémonos con frecuencia na rúa, aínda que fora do confinamento estricto seguímonos vendo, atopándonos pola rúa, porque ela sí que ven polo meu barrio con frecuencia. Última vez que nos vimos...
Non, sinto.
Bueno, agora vémonos por outros sitios, porque a última vez que nos vimos vémonos na estación do tren.
Sí, vémonos por outros sitios, efectivamente.
Bueno, xa, non te preocupes, senón xa vos vou a ver al da ao lado, que sabes que son superfan. E a verdade que foi un ano, o 2021, por algúns motivos non, evidentemente, como todo mundo, pero por outros sí que foi un ano excelente, entre outras cosas, por coñecer as miñas compañeras de podcast, que son unha xente maravillosa e que aporta moito na miña vida e confío en que o programa aporta tamén un pouquichiño, pois, enda que sexa para acompañar a xente no paseo do colesterol como di Marta ou no ximnasio como Lucía, ou sen necesidade de facer deporte, tamén se pode escoitar as Woman's Planers. Que os aibades, non é preciso facer deporte para escoitar as Woman's Planers. Moitas grazas por estar aí.
Grazas a ti. Estaba lembrando agora mesmo que foi xusto hai un ano, creo que foi un directo do Gali Twitter, que foi cando dixeches, non, María, este podcast hai que facelo, que foi despois de escoitarme opinar ali super forte con Sara, e foi o día que ademais dixen eu, jolín, pois temos que fichar a Sara. Que foi o día que te coñecín un pouco de cara, digamos, Sí, sí, é verdade. Agora, pensando, digo, ai, que emoción me acaba de entrar.
Tiña unha diadema de estreliñas ese día. Foi o que te conquistou, seguro.
Non o descarto. Pois, hai xente
sen querer,
que nos...
Sen querer, deixastes caer o Woman aniversario. Entón, se a xente quere comezar a dar ideas para festexar...
Para febreiro. Sí.
Ese efeméride, pois xa saben.
Bueno, a todo sí, isto, podo dar unha primicia, que xa foi no Oiches, que... Hai dous podcast de luces agora mesmo, pero en breve haberá un terceiro, que é a familia Medra. Sí. O sea que, bueno, que non só non descanso, senón que todavía vou descansar menos.
Amplías a familia.
Haberá, a miña non, pero a de luces sí. Entón haberá noticias en breve. E ata aí podo ler.
Pois nada.
É unha referencia viejuna tamén, ata aquí podo ler unha referencia viejuna.
Sí, Sara non ¿Sí? sabe por qué.
Eu non sei de onde ven. Dijo moitas veces, pero non sei de onde saiu.
É como pues, dicir, por 25 pesetas.
Iso decía Mayra Gómez Kemp, no, 1, 2, 3.
Pero cantos anos tes, Sara?
Eu 25. Ay, Jesús. Sempre me bota máis, pero... De momento con 25 estou ben.
Sí, sí, perfecto.
Bo, que saibades que hai xente que non solamente... Que hai mulleres que non solamente van ao xinaxio escoitando as Woman's Planets, senón outras que fan as tarefas da casa, as tarefas propias do noso sexo, mentres nos escoitan cagándose no mundo así connosco a coro, que está moi ben tamén. Entón, feliz ano a todas as que estades no chat e a todas as que nos sabedes de escoitar nos días vindeiros xa no Spotify ou no Anchor. Un bico enorme a todo o mundo. Moitas grazas de novo. Boa noite.
Un biquiño.
Chao.
Vivámonos as mulleres, berremos todas ben alto. Vivámonos as mulleres, berremos todas ben alto. Que vivamos a fala, que vivamos o canto. Que vivamos a fala, que vivamos o canto. Son muller forte e libre, non hai ninguén que mo negue. Se alguén o intentara, que mala febre o leve. Que mala febre o leve. Ay, ala, ala, ay, ala.
Nos somos as Woman's Planets.